Рөбеттік.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстанда сапалы біліммен қамтамасыз ету тәуелсіз агенттігі жоғарғы оқу орындары арасында сапалы білім беретін үздік оқу орындарының 2010 жылғы рейтингісін жариялады. Мамандардың айтуынша, ұлттық рейтинг жүргізудегі мақсат ата-аналардың талапкерлердің жоғарғы оқу орнын дұрыс таңдауына мүмкіндік береді және әлемдегі өзге де жоғарғы оқу орындарымен бәсекелестікке түсе алатындығын көрсетеді. Алайда жоғарғы оқу орындарының ұстаздары оқу орны орындарының сапалы білім беретініне күмәнмен қарайды. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы жалғастырады.
Қазақстандық сапалы білім мен қамтамасыз ету тәуелсіз агенттігінің рейтингісі бойынша Қазақстанда 62 жоғарғы оқу орны сапалы білім беріп отыр. Рейтингтің басында Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті тұр. Ал техникалық білім беру саласы бойынша Қазақ-Британ техникалық университеті бірінші орынды иеленген. Алайда Қазақстанда кейбір жоғарғы оқу орындарының мұғалімдерінің пікірінше, ұстаздардың сапалы білім беруіне, ғылыммен айналысуына ешқандай мүмкіндік жоқ. Ұстаздардың айтуына қарағанда, шетелдегі білім деңгейімен салыстыруға келмейді. Қазақстандағы жоғарғы оқу орны орындарының бірінде мұғалім болып қызмет жасайтын Мадина Қазақстанда ұстаздардың сабаққа дайындалуына, студенттерге толыққанды білім беруге уақыттары жетпейтінін айтады. Өйткені ол ұстаздар қоғамдық жұмыстарды қоса атқаратындықтан ғылыми жұмыстармен айналысуға мүмкіндіктері бола бермейді.
Неге ғылымды дамытып жатыр? Өйткені оларда уақыт көп, жағдай жасалған. Ал бізде ешнәрсе жасалмаған, еще бізден талап өтеді, еще біз төмен дәрежеде деп бізді күнәлайды. Біз академиялық бостандық дейміз. Еркіндік мысалы батыста вот байқаған, оқытушы кірмей ме аудиторияға, ол не айтып жатыр, қалай айтып жатыр, ол өзінің жұмысы. Ешкім оны араласпайды да, тексермейді да. Силабус деген бар оқу бағдарламасын. Соны студенттерге таратады бірінші сабақта. Бізді постоянно да, тексерістер. Ал мұғалім сабағын бастады ма, 8:30-да бастаған жоқ па, 9:50-де аяқтады ма, аяқтаған жоқ па. Сосын любой адам кіре салады там. Деканаттан кіреді, ректораттан кіреді, отдел кадров кіріп тексеру.
Ал келесі сұхбаттасымыз Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті халықаралық қатынастар факультетінің доценті Сейфулла Сабанов бұл пікірмен келіспейтінін айтады. Оның айтуына қарағанда, батыстық білім беру жүйесін тұтастай көшіруге болмайды.
Совет жүйе өткен күшті болған кезінде әлемдегі біз соның енді совет жүйе мен қазіргі батыс жүйенің арасындағы кезінде отырмыз ғой. Әрине біз батыс жүйеге толықтай сәйкес келмеуіміз мүмкін олардың деңгейіне, олардың талаптарына. Бірақ советтік жүйенің ішіндегі жақсылығын ұстап қалған осы постсовет кеңістігі жүйені жүйелі түрде жоғары оқу орнын реформалап отырған бірден бір мемлекет қазақстан. Кемшіліктер бар, бірақ біз сол кемшіліктерді қазір мынау заманға талаптарына сай өзіндік өзімізді қазақстандық жүйеге сәйкестендіріп біздің талаптарға сай жасау керек те, сонда ол өзінің әлемде
Ал Ар-Руха қоғамдық қорының төрайымы Бақытжан Төреғожина Қазақстандық жоғарғы оқу орындарының білім беру сапасы төмен екенін бәрі біледі дейді.
Дұрыс,
өйткені кешіресі жоғарғы оқу орындары ешқандай стандарттарға сай жұмыс жасамайды. Біздің дипломдар өкінішке орай еш жерде жарамайды. Дайындаған мамандары әлемдік стандарттарға сай емес. Біздікілер жақсы маман дайындауды емес, ақша табуды ойлайды. Жоғарғы оқу орындарының ешқайсысы әлемдегі қалыптасқан стандарттарға сай оқытпайды. Ал КИМЕП-тің өзі жалпы алғанда жоғарғы оқу ретінде стандарттарға сай оқытпайды. Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарының рейтингісін шығаруға эксперт мамандар ретінде жоғарғы оқу орындарының ректорлары, проректорлары және әртүрлі құрылым басшылары қатысқан.
Біз Алматы тұрғындарына Қазақстандағы оқу орындарының білім беру сапасына көңілің тола ма деген сұрақ қойған болатынбыз.
Қазіргі таңдағы Қазақстан жоғарғы оқу орындарындағы негізгі сапалы білім беруі ұлттық университеттерге тән деп айтсам болады. Көңілім енді орташа жағдайда. Былай қарағанда шетелдік рейтингтерге қараған кезде біздің Қазақстанның жоғарғы оқу орындарының көрсеткіші көңіл қуантпайды. Сол жағынан енді жақсы баға бере алмаймын өзім.
Қазір біз колледжді оқимыз. Қай колледжді оқисымды айтпай-ақ қояйын. Онда тіл үйреніп жатырмыз. Мұғалімдердің білім беру әдісі көңілімізден шыға бермейді. Кейбірі өзінің ісін жақсы білгенмен 100%-ға емес, оқу уақытына да байланысты шығар. Бағасы көңілімізден шыққанмен білім сапасы көңілімізден шықпайды. Сондықтан студенттің өзіне байланысты. Мен өзім дайындалсам, жақсы білім алып шығатыныма сенімдімін.
Я сама получу хорошее образование.
Шетелге қарағанда Қазақстанның кішкене төмендеп, шетелге барып оқып келіп Қазақстанның көтеріп, шетелде оқып жақсылап бастадым, ол жаққа бару үшін тағы ақша кетті. Қаша алмасам шетелге барып оқитын.
Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат құралдары жөніндегі өкілі Дуня Миятович Қазақстандағы сөз бостандығының шектеліп отырған бейсенбі күні өткен ұйымның жиынында көтерді. Бұл тақырыпты сіздерге толығырақ әріптесім Талғат Дүйсенбек айтып береді.
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының баспасөз жөніндегі өкілі Дуня Миятович бейсенбі күні тұрақты кеңесте баяндама жасаған еді. Миятович мәжіліске қатысушыларды өзінің биыл атқарып жатқан жұмыстарымен таныстырып өтті. Баяндамада көптеген мемлекеттер қамтылған, соның ішінде Қазақстанда бар. Мысалы, Дуня Миятович биыл сәуірдің 23 күні қазақ билігіне интернет төңірегінде оқиғалар туралы хат жазғандығын айтып өтті. Бұған қоса ол Республика газетінің интернет форумы ашылмай қалғандығына қатысты сөз еткендігін айтқан. Ал сәуірдің 28 күні Дуня Миятович Алматыда Еуразиялық медиа форумға қатысқан еді. Сол жиында ол ашық түрде журналист Рамазан Есіргеповтің ісі туралы мәселе көтерген. Алматы инфо газетінің бас редакторы 2009 жылы тамызда құпия мәліметтер жариялаған деген айыппен 3 жылға сотталғаны белгілі. Бұған қоса Миятович сол форумда сайттардың ашылмауы мәселесі, сондай-ақ Республика газетін ешқандай баспахана баспай отырғандығын айтып өткен. Ал мамырдың 6 күні Қазақстан билігіне жауап келді дейді Миятович Венада өткен мәжілісте. Қазақ билігі Миятовичке Республика газетінің форумы мен YouTube қайта жұмыс істеп тұрғандығын хабарлаған. Бұған қоса биліктің араласуынан емес, техникалық себептерге байланысты ашылмай қалған деп түсіндірген екен Қазақ билігі Миятовичке жазған жауабында. Сондай-ақ Дуня Миятович осы жылы Қазақстанға екінші мәрте келген болатын. Баяндамада бұл туралы да айтылады. Маусымның 30 күні Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының конференциясында мен Қанат Саудабаевпен кездестім деп баяндады Миятович. Ол Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының уақытша төрағасына түрмедегі журналист Рамазан Есіргепов туралы айтқан. Мен азаматтардың мемлекеттік ақпаратты алу құқығы бар болуы керек және журналистер құпияны ашқан үшін қылмыстық жауапқа тартылмау қажет деп айттым. Ақпаратты құпия сақтауға міндет алғандар ғана соны бұзған үшін сотта жауапқа тартылуы керек делінген Миятович баяндамасында. Жоғарғы сот істі қараудан бас тартқандығына қарамастан, мен Есіргепов жақын уақытта босатылса деген үмітімді білдірдім, дейді Миятович. Бұған қоса Миятович Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының баспасөз жөніндегі өкілі Астанаға сапар барысында бірқатар қазақ шенеуніктерімен кездескендігін, ол кездесулерде де Қазақстандағы сөз бостандығы жағдайын көтергендігін, бақ туралы заң жобаларын дайындауға көмек бере алатындығын айтқан екен. Шілденің 5-і күні Алматыға барған Дуня Миятович Қанат Саудабаевқа өзі көтерген мәселелер бойынша қысқаша түсіндірме беруін сұрапты. Алматыда министрлердің бейресми кездесуінде осы көтерілген мәселелерді тағы да айттым деп баяндады Дуня Миятович. Яғни оның көтерген мәселелеріне қандай да бір жауап болған болса, ол өз баяндамасында есебінде міндетті түрде қосар еді. Қазақстанға қатысты есебінің соңында ол сөз бостандығына қатысты қазақ билігімен келіссөздерді жалғастыра беретіндігін, бұған қоса өзі басқарып отырған бөлімнің Қазақстанда баққа қатысты заңнамаларды реформалауға көмектесуге дайын екендігін айтып өтіпті. Әділ сөз қоры Қазақстан үкіметі спутниктік телеарнаның халыққа таралуын шектеуді көздеп отыр деп мәлімдеді. Қазақстан үкіметі сандық телеарна енгізген деген желеумен спутник қабылдау құрылғыларын пайдалану және оны енгізуге тыйым салып жатыр делінген әділ сөздің таратқан мәлімдемесінде. Соған байланысты байланыс және ақпарат министрлігі ұлттық қауіпсіздік комитетімен қаржы министрлігінің өкілдерімен индустрия және сауда және технологиялар министрлігі өкілдерімен жиналыс өткізген деп хабарлап отыр әділ сөз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Ал сіздер өз пікірлеріңізді шектеліп отырғаны, не болмаса сөз бостандығы қамтамасыз етілмей отырғаны жайлы ойларыңыз болса, Азаттық радиосының Алматы бюросына хабарласып, пікірлеріңізді білдірсеңіздер болады. Алматыдағы байланыс телефондарымыз 250-76-64, 250-76-65. Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынады. Біріккен ұлттар ұйымы Пәкістандағы су тасқынынан 1 миллион адам зардап шекті деп айтты. Ресейдің отқа оранған аймағына 238 мың өрт сөндіруші тартылды. Пәкістан құлаған ұшақтың қара жәшігін тапты. Обама Иранды тез арада 3 ақш азаматын босатуға шақырды. Германияда лаф-парят құрбандарын еске алу шарасы өтті. Иранда зілзаладан 170 адам жараланған. Дағыстандық ауылдағы төбелестен 3 адам қаза тапты. президент Уга Чавес Венесуэла жасақтарын Колумбия шекарасына жөнелткен. Хамас Израиль соққысынан қолбасшысы мерт болғанын айтты. Ақш саясаткерлері мен жұлдыздары Челси Клинтонның үйлену тойына қатысады. Қытайдағы белсенділер ұйғыр журналистің сотталуына қарсылық танытты. Ардақты радио тыңдаушыға, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала кетейік. Осыдан бір жыл бұрын Шыңжаңдағы ұлтаралық қақтығыс кезінде осы аймақта болған тілшіміз этникалық жанжалды еске алады және алматылық зейнеткерлер елді жемқорлық жайлады, зейнетақымыз мардымсыз деп билікке үндеу жолдаған жайлы айтамыз. Азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалдарында қай елдің сериалдарын көргенді жөн көресіз, несімен қызықтырады деген сауалға жауапты ұсынамыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Осыдан тура бір жыл бұрын Қытайдың мұсылмандар тығыз қоныстанған Шыңжаң ұйғыр аутономиясы аймағында жергілікті хансулар мен ұйғырлар арасында қақтығыс болған еді. Сенбі күні Қытайдағы белсенді топ өткен жылғы Шыңжаң қақтығысы туралы шетелдік әріптестеріне хабар берген үшін ұйғыр журналисінің 15 жылға түрмеге жабылуына наразылық танытқан ашық хатқа қол қойды. Адам құқығын қорғаушы заңгерлер, академиктер мен жазушылар сынды 23 адам қол қойған хат Қытайға таралып отыр. Олардың петициясында елдің қауіпсіздігіне нұқсан келтірді деген айыппен түрмеге жабылған журналист Ғайрат Нияздың ісі Шыңжаңдағы этникалық жағдайды қиындатып, экстремистік әрекеттер мен ойларға итермелеуі мүмкін делінген. Журналист Низат Ғайрат Шыңжаңдағы 2009 жылдың шілдесінде ұйғырлар мен хансулар арасында орын алған сол этникалық қақтығыстардан кейін қамауға алынған болатын, ол ұлтаралық қақтығыстардан шамамен 200-ден аса адам қаза тауып, 1702-сі жарақат алған. Азаттық радиосының тілшісі Сәния Тойкен осыдан бір жыл бұрын Шыңжаң Жаңдағы этникалық жанжал кезінде осы аймақта болған болатын, әріптесім Сәне сондағы көзімен көрген білгенін айтып береді.
Шыңжаңдағы жағдай басталғанда жұмыс бабымен ішкі Қытайда Бейжің қаласында болған едім. Артынан қақтығыстан соң 5 күн өте үрімжіге келгенде, үкімет көтерілісшілерді тоқтатқанымен этникалық ұйғырлар мен хансулар қақтығысының әлі де толастылмағаны байқалып отырды. Қытайдағы бұқаралық ақпарат құралдары болған жағдайды хабарлап жатқанымен, оқиғаны үкіметтің ыңғайына бейім деп айтып жатты. Ал кейбір үрімжілік қазақтар ұйғырлардың тымшектен асып кеткендерін де көздерімен көргендерін айтады. Олар ұйғырлар хансулықтарды қырғанның жөні осы деп, әйел бала шағаға қарамады, тіпті мұсылманға тән емес әрекеттерге барды. Бір хансу әйелді өлтіріп, киімін жыртып, тәнін жалаңаштап, ағаштық беткенін куә болдық. Осы арпалысты сауда жасап тұрған екі қазақ қызында Қытаймен шатастырып, бауыздап кеткендерін естідік дейді олар.
Соны ажырдып, соны еттеп, соны кіріп алады деп, соны жүгіріп жолдан өтіп арға кетіп, соны үшін жауапына шалып қарап тұрдық енді. Соны енді шын айтқан баяншылы. Бейкүнә кейбіреулер өздері жұмыспен келе жатқандарды соғып алып жөнелді кейбіреулер.
Мына көшеде ана ойғырлар Қытай тұрып жүр деп ойламады. Қытайды аралап ішінде жүр ғой енді.
Ең берді бір қойды.
Олар тек таяқ тигендер ғана тұрған шығар. Қалауақты жүріп араласып, кім болып жүрген білмейді.
Біреу ана ұрып жатқанда, бұл не көріп жатыр деп барып тамашалап қаяқ деп.
Сондай ақ экономикалық теңсіздік пен хансулықтардың жаппай қоныстануына деген ұйғырлар наразылығы Үрімжіден басқа Ақсу, Қашқарда және қазақтар басым мекендейтін іле аудандары жағында да бас көтерген еді. Үрімжілік Мінәмжан Кәрімовтың айтуынша, 8 шілдеде 2009 жылғы Қашқардағы мешіттің қасында тұтқынға алынғандарды босату талап етуге жиналған 300-ден астам ұйғырлар да қамауға алынған. Қашқардағы туыстарының жайына алаңдаулы екенін айтқан Мінәмжан енді олардың босатылуы екі талай деп ойлаған еді. Өйткені Қытай Халық Республикасы президенті Ху Цзинтао мәлімдегенде олар енді қатаң жазаланады, ал бұл сөз жоқ өлім жазасы. Сондай-ақ әлгі ұйғыр азаматы 5 шілдеде басталған ұйғырлар наразылығынан кейін ертесінде іле шала қытайлардың толқуы болған, олардың ұлты Қытай емес, нәсілдердің бәрін жаппай қырғанын айтып берді. Таяқ пен күрекпен қаруланып, ұйғырлардың аспасханалары мен дүкендерін қиратып, жолындағылардың бәріне қол көтеріп өлтіре бастаған хансу қайшылықтар жайлы ешкім жағашпады. Бұл кадрлер теле арналардан да көрсетілмет деді. Үрімші сапар аяқталғаннан кейінгі қайтар жолда жүргізуші Қытай азаматы жараланғандар мен ұсталғандардың тым көп екенін, ал қамауға алынғандар өлім жазасына кесілетінін мақтана әңгімелеп берді. Осы күнге дейін қанша ұйғыр азаматы мен азаматшалары Қытайлар қолынан опат болғаны жөнінде әлі күнге дейін нақты мәлімет жоқ. Басқа да жергілікті қазақтар біраз қазақтардың текке құрбан болғанын айтады. Әзірге оларды да ешкім жоқтап жатқан жоқ. Қытай үкіметі болса, осы қақтығыста құрбан болғандарға 220 мың юань, яғни 3,5 мың доллар шамасында көмек беретіндіктерін жариялаған болатын. Бірақ жергілікті ұйғырлардың көбі бұл қаражат тек Қытайларға бөлініп отырғанын, ал ұйғырлар шынымен жазықсыз құрбан болғандығын дәлелдегенде ғана қолдарына тию мүмкін екендігін айтқан еді. Үрімжіде болғанда бірталай қазақ зиялыларымен кездескен болатынмын. Солардың бірі Қахар Сүләмжан, Шыңжаң ұйғыр автономиялық өлкесіндегі әсем өнер баспасының қызметкері, дүние жүзіне танымал аудармашы. АқШ-тағы Халықаралық мәдениет және ғылым академиясы, бүкіл дүниежүзілік мәдениет альянсы мүшесі. Қахар Сүләмжанмен кездесіп сұхбат алғаннан кейін артынан ол кісіні бірден тергеуге шақырғаны мәлім болды. Осыдан кейін басқа да адамдарға зиянымыз тиіп кетер деп қауіптеніп, тездеп Шыңжаңнан кетіп қалуға тырыстық. Қазіргі сондағы қазақтардан естіген әңгіме бойынша, арғы жақтың жағдайы сол ұйғыр дүрбелеңінен кейін мүлде күрделеніп кеткен. Енді қазақтар Қазақстанға көшуді ойлап алаң болып отырған көрінеді. Өйткені Қытай үкіметі сол қақтығыстан соң тек ұйғырларға ғана қатысты емес, қазақ, моңғол тәрізді сол жерде тұратын басқа да ұлттарға қатысты қатаң саясат ұстана бастаған. Тіпті Үрімжідегі Қытайлар кеуделерін көтере түсті. Олар хансу еместерді қағып соғып жүретін болды. Оған мұның не деп айтуға басқа ұлттар бата алмайды, дейді қазақ танысым. Тағы бір мәселе, әлгі таныс қытайлық қазақтың айтуынша, бұрын ауылдық жерлерде бас әкім хансу, одан кейінгісі қазақтардан сайланып жүрген екен. Қазір ауылдық басқа да ірілі уақыт әкімдіктердің бәрі қытайланып кеткен екен. Оған ешкім дау айта алмайды. Мектептерде екі бастан қытайланған. Жоғары білім алу үшін сол қытай тілін хансудан кейін білмеуің керек деген қатаң талап қойылған. Ал ішкі Қытайдағы оқу бағасы өте қымбат. Оны ауылдық жерлердегі мал баққан қазақтардың қалтасы көтермейді. Міне былтырғы шілдедегі Шыңжаңдағы болған ұйғыр дүрбелеңінен кейінгі ол жақтағы жалпы менің білетін ақпаратым бойынша жағдай осындай.
Соңғы күндері Қытайдың Шыңжаң ұйғыр аймағының билігі ұйғыр веб-сайтын жүргізетін 3 адамды 3 жылдан 10 жылға дейін соттады. Ұйғырлардың америкалық қауымдастығы бұл шеу этникалық ұйғырлар арасында танымал интернет-сайттарын жүргізгенін айтады. Бұған дейін Қытай билігі 2009 жылғы бұл Үрімжідегі ұлтаралық қақтығыстарға қатысы бар деген айыппен бірқатар блогшылар мен журналистерге сот үкімін шығарған болатын. Қымбатты радио тыңдаушыларым, Шыңжаңдағы қақтығысқа байланысты хабарларымызды Азаттықтың интернет парақшасынан тауып оқи аласыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, алматылық зейнеткерлер әр айдың соңында өздерінің наразылық шараларын өткізуді дәстүрге айналдырған. Соңғы күндері зейнеткерлер елді жемқорлық жайлады, зейнетақымыз мардымсыз деп билікке үндеу жолдағандықтарын айтып отыр. Онымен өздеріңізді Есенбек таныстырып өтеді.
Алматылық бір топ зейнеткердің Нұрсұлтан Назарбаевтың атына жолдаған үндеуінде елді кедейшілік пен жемқорлық жайлады деп жазылған. Сонымен қатар қазақстандық шенеуніктердің әрекеттеріне наразылық білдіріпті. Үндеу жолдаушылардың пікірінше, билік басында отырған лауазымды адамдар жоғарыға жалған мәлімет жеткізіп, халықтың шынайы мұң-мұқтажын айтпайды дейді. Зейнеткерлердің айтуынша, жылдан жылға қымбаттап жатқан коммуналдық қызмет тарифтері қариялардың қалтасын әбден қағып болған. Президент зейнетақыны қосып жатырмыз деп жар салады. Ол небәрі 3-5 мың теңгенің шамасында, ал ол ақшаны қымбатшылық бірнеше есе қайтарып алады дейді зейнеткер Мәдел Исмаилов Азаттық радиосына берген сұхбатында.
Назарбаев айтты, ана пенсия көбейтті, анау аузын жаба үлгірмейді, базарда сыры 2 есе, ең аз болса 1,5 есе бағасы көтеріліп кетеді. Оны керегі не мұнда? Ана жаққа жаздық, әкімге жаздық, управление юстицияға, министерстволарға жаза бердік, керек қылмайды қандай жауап. Енді президент жауап берсін.
Алматылық зейнеткерлер билік тарапына соңғы 8 жыл ішінде осымен 93 рет үндеу жолдап отыр. Бұған дейінгі үкімет, парламент, президент әкімшілігінен бастап түрлі инстанцияларға жіберген 89 арыз шағымның бірде-біреуіне жауап ала алмағандарын айтады. 93 үндеуді Нұрсұлтан Назарбаевтың өзін арнаған. Алдымен олар арыздарын арқалап Алматыдағы Біріккен Ұлттар Ұйымының Қазақстандағы өкілдігіне барыпты. Ол жақтан біз жартымды жауап ала алмай қайттық, дейді қариялар. Содан Нұр Отан партиясына келген. Мұнда олар партияның әлеуметтік экономикалық аймақтық бағдарламалар жөніндегі сектор меңгерушісі Қадыр Берген бастаған билік өкілдерімен кездесті. Зейнеткерлердің зарын мұқият тыңдаған партия өкілі қолдан келген көмекті аямаймын деп шығарып салды. Зейнетақымыз аз, коммуналдық қызмет тарифтері қымбат деген мұң мұқтажын партия өкілі де мойындап отыр.
Әрине, басшымыз пенсиясында көтеріп атыр, но бірақ та мына инфляция бәрінше батыр ғой. Әрбір көтерген сайын тамақтың бағасы өсіп атыр. Сосын оны коммунальный услуга қолды өсіп атыр.
Ал Азаттық радиосына берген сұхбатында Қадыр Бергенов өзінің ойын жасырмады.
Бұдарды нағыздап отырған, кішкене спонсировать етіп отырған оппозиционный партиядарымыз ба, движениедарымыз ба, мүмкін сондай енді ондайды пікір мысалы туып отыр. Өйткені мына жұмысқа сияқты келеді 30 күні әр айдың. Мен әрине анализ жасайын, бәрін жасайын, өзгертем деп айта алмаймын, өйткені менің қолымда тұрған ештеңке жоқ.
Осымен 90-шы үндеулерін жолдаған зейнеткерлер қашан жауап болғанға дейін тоқтамайтындарын айтады. Енді адам құқықтарын қорғау жөніндегі халықаралық ұйымдарға шағынамыз дейді. Есенбек Базарқұл Азаттық радиосынан Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық. Ендігі кезек Азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауал айдарына келіп отыр. Онда Алматыдағы тілшілеріміз қай елдің сериалдарын көргенді жөн көресіз, несімен ол сериалдар сіздерді қызықтырады деген сауалды қарапайым халыққа қойған еді. Онымен өздеріңізді Ләйлі Махметжанқызы таныстырады.
Қай елдің сериалын көп тамашалайсыз? Фильм несімен қызықты, құнды деп есептейсіз?
Маған Америкалардың сериалдары ұнайды, өйткені олар қызықты, шынайы өмірден алынған, түріктердің жасаған қимылдары бәрі шынайы да, ал мына мысалы түріктер, кореялықтан сериалын көрсең, бір қайда бір қиялы, жалықтырып жібереді адамды. Көрсең, ал шетелдің киноларын көрсең, олар жақсы, қызықты. Ал мына біздің қазақтың киноларына келсе, қайда бір қазақтар өз-өздерін жамандап, бір қайдағы бір кинолар түсіреді. Жаңадан шыққан Астана махаббаты менің деген кино соғынады.
Қазіргі жастардың көпшілігі тіпті ауыл адамдарының өзі де түріктің сериалдарына отырып көру өз әдетке айналды. Түріктің киносынан байқайтынымыз тәрбиелік мәнді бар жақтар көп кездесетін сияқты. Мүмкін халық сол жағынан да жақсы көретін шығар. Мен өзіме де бұлай ұнайды түріктің кинолары. Ата мен ананың рөлінің жоғары екендігінен тәрбие алуға болады.
Маған россиян кинолары ұнайды. Россиян кинолары реально түсіреді. Баяғыда кішкентайымызда индийский киноны жақсы көретін біз. Россиян киносы қай жағынан алса да, актерлар да көре бергенге тартымды болады. Сосын қазақтардың да киносын өте қатты жамандауға болмайды. Мен мысалы көшпенділерді көргенде жетіспеушіліктер бар енді кем-кемдер. Абылай, абылай деп аттандып, қалмақты жеңіп атқанда қазақ болып туғанға қуанасың.
Басып айтты ғой, міне мынаны деп, қай жақтыкі болса да, қай ұлттыкі болса да, оның сюжетіне, мазмұнына көңіл бөлемін. Қазір көріп жатқан сериалдарым түріктікі. Шынайы өмірден алынған, жасандылық жоқ. Режиссерлердің құрған сценарийлері өте қызығарлық.
Маған Қытайдың сериалдары көрген ұнайды. Ол маған қызық, олар қылыштасып, неше түрлі түріктер жасайды. Сосын кейін мен түріктің сериалдарын көрем. Олардың бір несі, бір семьяда болады олар жұмысы.
Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымызды тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Біздің хабарларымызды интернет арқылы да тыңдай аласыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен таныстырамыз. Бізден алыс қалмаңыздар.